Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Ponedeljak, 29. januar, kroz Vesti dana. Susret Izetbegovića i Vučića sa Erdoganom u Ankari. Vučić, hrvatska nota, kao kad bi Nemačka pisala Jevrejima. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Kabulu. Rusija, hapšeni učesnici protesta, privedeni Navaljni. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 14 stepeni. U nastavku poslušajte skraćeno izdanje Mosta, Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Dejan Ilić, politički analitičar iz Beograda, o tvrdnji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da ne postoje bosanski Srbi.
Takva politika razgrađa samu suštinu Bosne i Hercegovine, s druge strane homogenizuje Srbe.
Ta priča ima jedan jasan cilj, da se razbije Bosna i Hercegovina i da Republika Srpska naprosto postane ili nezavisna država i da se pripoji Srbiji.
Istraživali smo i čemu služi najavljeno snimanje filma o bitkama na Košarama i Paštriku. Istoričar Milivoj Bešlin kaže da je reč o retuširanju 90-ih u Srbiji poslednjih godina.
Dakle, jedan zločinački pohod Miloševićeve vojske po čitavoj Jugoslaviji je potrebno sad naknadno heroizovati i dati mu nekakvu etičku dimenziju.
To je samo deo sadržaja ove emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Ankari s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu kako će se u Ankari razgovarati o odnosima Srba i Bošnjaka, o odnosima i pravoslavaca i muslimana, kako bi se, kako je kazao, vidjelo kako se to u budućnosti može zajednički sagledati. Srbijanski predsjednik je rekao i da će sa Erdoganom razgovarati o bilateralnoj saradnji Srbije i Turske, te da ne očekuje da će to biti sasvim laki razgovori. Očekuje se da će jedna od tema razgovora, kako prenose bosansko-hercegovački mediji, biti saradnja u regiji i trasa brze ceste Sarajevo-Beograd. Ovu vijest prvobitno je nagovijestio i portparol predsjedništva Turske i zamjenik generalnog sekretara Ibrahim Kalin, boraveći u Bosni i Hercegovini. Kalin je novinarima u Sarajevu kazao da Turska nastoji da poveća broj investicija u regionu Zapadnog Balkana i poboljša bilateralne odnose koji su već dobri. Kazao je da je očuvanje trajnog mira i stabilnosti na području Balkana od izuzetne važnosti i da Turska, kako je rekao, ne želi da vidi bilo kakve etničke tenzije. Podsjetio je da između Turske i Srbije potpisano više od 20 sporazuma i to će, kako je kazao, biti prilika da se razgovara i o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Da će o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd biti riječi tokom sastanka u Ankari svjedoči i razgovor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i ministra saobraćaja i komunikacija BiH Ismira Juska u subotu u Sarajevu. Kako je saopšteno nakon susreta, ministar Jusko Izetbegoviću predočio da su do sada definisana dva prijedloga buduće trase, odnosno najizglednija pravca, i to Sarajevo-Beograd preko Tuzle i Sarajevo-Beograd preko Višegrada. Parlament Federacije BiH donio je odluku da ova saobraćajnica prema Beogradu ide preko Tuzle, pa dalje preko Brčkog i Bijeljne, što su podržale i lokalne vlasti u tom području. No vlada Republike Srpske ovaj pravac izgradnje ne podržava i zalaže se da autoput Sarajevo-Beograd ide preko istočne Bosne, preko Višegrada, odnosno Goražda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je protestna nota koju je Hrvatska uputila Srbiji zbog izjava ministra Ivice Dačića u sedištu Ujedinjenih nacija na otvaranju izložbe Jasenovac pravo na nezaborav ravna onoj koju bi Nemačka uputila Jevrejima zbog obeležavanja dana Holokausta. Državno tužilaštvo Kosova intenzivno radi na otkrivanju izvršioca ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivara Ivanovića, ali do sada nema ničeg konkretnog, izjavio je portparol državnog tužioca Kosova Ekrem Ljuftiju za prištinsku televiziju KTV. Komandant KFOR-a Salvatore Guoči izjavio je za prištinsku agenciju Kosova Press da je uprkos posljednjim događajima na severu situacija na Kosovu mirna i stabilna. Nakon ubistva Olivera Ivanovića 16. januara KFOR i druge institucije bezbednosti angažuju se da održe situaciju mirnom, naveo je Guoči.
Džihadisti Islamske države preuzeli su odgovornost za napad na kompleks vojne akademije u Kabulu, gde je poginulo najmanje 5 osoba. Stotine građana, uključujući i opozicionog lidera Alekseja Navalnog, uhapšeno je širom Rusije za vreme protesta podrške uoči predstojećih predsjedničkih izbora. Agencija Associated Press objavila je da je Navalni uhapšen zbog pozivanja na nedozvoljene proteste i protiv njega će biti podignuta optužnica za kršenje javnog reda i mira.
Moja kuća je također bila opkoljena od strane policije sa svih strana. U garaži je bila policija. Policija je bila na ulazu u dvorište. Oko kuće je policija. Svuda je bila policija, policija i policija.
Везде полиция, полиция, полиция.
Izjavio je Aleksej Navalni. Španski ustavni sud odlučio je da bivši katalonski vođa Carles Puigdemont mora da se vrati u zemlju i da bude prisutan u regionalnom parlamentu da bi mogao ponovo da bude kandidat za šefa vlade Katalonije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane najavilo je snimanje filma iz tri dela o borbama na Košarama i Paštriku na granici Kosova i Albanije od aprila do juna 1999. godine. Reč je o jednoj od ratnih tragedija koja se u Srbiji posljednjih par godina predstavlja kao herojska epopeja mladih vojnika koji su branili granicu i sprečili ulazak pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova iz Albanije na teritoriju Kosova u vreme NATO bombardovanja. 108 vojnika, uglavnom na redovnom služenju vojnog roka, poginulo je to proleće 99. Košare su još jedno mesto na mapi bivše Jugoslavije o kome postoje dve istine. Naime, svakog 9. aprila Albanci proslavljaju pad Košara kao svoju najveću vojnu pobedu, a na groblju podno Karaule, gde je podignut spomenik paginulim borcima OVK, okupljaju se porodice poginulih i najviši zvaničnici kosovskih vlasti. Više u prilogu Branke Mihajlović.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da će film ispričati naučnu istinu o bitkama na Košarama i Paštriku i najavio i druge projekte o ratovima iz 90. godina sa porukom da se Srbija neće stideti svojih heroja. Nemamo pravo da budućim generacijama ostavimo da uče istoriju od drugih, poručio je Vulin. Kakvu istoriju pišu oni koji stvaraju još jedan kosovski mit? Rat na Kosovu je, kaže istoričar Predrag Marković, na neki način iskupio ugled vojske koji je narušen u ranijim ratovima u 90.
Rat na Kosovu, on se uklopio u dužu tradiciju negovanja herojske bitke, otpor prema jačem, mali narod koji se suprotstavlja velikim silama, tako da Košare su zapravo sasvim logičan završetak jedne dugačke tradicije, jedne matrice mentalitetske u kojoj se veliča na otporu malog, slabog naroda prema velikim silama, na izdržavanju nemogućim uslovima itd. Tako da to je zapravo bitka na Košarama i Paštriku je nešto što naša vojska pa i država možda se da tretira kao jednu svetlu epizodu u inače tim mračnim 90. godinama.
Kaže istoričar Predrag Marković, inače potpredsjednik Socijalističke partije Srbije. Istoričar Milivoj Bešlin međutim to čita kao deo retuširanja istorije koja je na delu u Srbiji poslednjih godina.
Dakle, jedan zločinački pohod Miloševićeve vojske po čitavoj Jugoslaviji je potrebno sad naknadno heroizovati i dati mu nekakvu etičku dimenziju, dakle promeniti mu, kako da kažem, prednostni kod od jednog agresivnog rata u kojem su počinjeni strašni zločini, što je potvrđeno odlukama dva međunarodna suda. Dakle, potrebno je negde mu dati jednu važnu etičku notu. Između ostalog, tome treba da služi ta nova kultura sećanja koja mora da naknadno heroizuje te ratove.
Bešlin, međutim, to heroizovanje prošlosti tumači i sasvim pragmatičnim političkim razlozima.
Druga stvar koju, ja mislim, se postiže ovakvim jednim projektom je zamazivanje očiju javnosti u Srbiji u trenutku kada režim očito ide ka nekakvom fleksibilnijem stavu prema kosovskom pitanju. Oni će ovde za javnost da prave taj herojski narativ, ne bili negde prebrisali tu svoju ulogu u kompromisu koji će neminovno morati da postignu sa Prištinom. I najzad moguće je da se jednim ovakvim projektom, dakle, pokušava poslati poruka da se od Kosova ne odustaje, ne bili i dalje insistirali na onome što oni vide kao kompromis, to je podela Kosova.
Predstavljajući javnosti projekat dokumentarno igranog filma Na braniku otadžbine, ratne priče sa Košara i Paštrika, ministar Vulin je još poručio: neka se stide oni koji su napali ovu zemlju, mi nemamo razloga za stid, samo za ponos. Dok su mladi vojnici ostavljeni da brane granicu u Karauli, Košare i na Paštriku, ginuli tog proleća 1999. godine, u pozadini na Kosovu dešavali su se strašni zločini pod komandom njihovih visokih oficira, koji će kasnije biti osuđeni u Hagu za proterivanje stotine hiljada Albanaca, za ubijanje civila i premeštanje njihovih tela da bi se sakrili zločini. Ako o čemu postoji zavera ćutanja u Srbiji, onda su to ti zločini. To svedoči i sudbina nagrađenog filma autora Ognjena Glavonića Dubina 2 o masovnoj grobnici Batajnica, gde su skriveni leševi ubijenih Albanaca na Kosovu. Pitali smo mladog reditelja gde je sve prikazan taj film.
Film imao premijeru 2016. u februaru na filmskom festivalu u Berlinu. Prikazan je na oko 50 festivala u zemlji i inostranstvu, nagrada za najbolji balkanski dokumentarac na Doku Festu, nagrada za najbolji regionalni film na Zagreb Doksu i nagrada za najbolji dugometražni dokumentarni film na festivalu u Beogradu.
Da li je iko na nekoj od televizija prikazao taj vaš film?
Pa nije, i od prošle godine RTS ima termin za prikazivanje domaćih dokumentarnih filmova. Nažalost nisu izabrali Dubinu 2 i ona neće biti puštena na javnom servisu, i meni je žao zbog toga jer mislim da je to najbolji način da film dođe do što većeg broja ljudi i jedini način da dođe do nekih ljudi koji možda i dalje ne znaju ništa o ovoj temi, koji možda i dalje ne veruju da se to desilo.
Ova priča nije priča o onima koji su poginuli u ratu sa jedne ili druge strane, na Košarama, Paštriku ili na nekom trećem mestu. Ovo je priča o sećanju. U ratovima 90-ih postojali su zločinci na svim stranama, postojali su i heroji na svim stranama, i ni jedne ni druge ne treba zaboraviti. Samo je pitanje, sećajući ih se, kakve se poruke šalju, kakva se istorija ispisuje. Film RTS-a i Ministarstva odbrane Srbije daće odgovore na ova pitanja. Emitovanje se predviđa na 20. godišnjicu početka bitke na Košarama 9. aprila 2019. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osjećamo se bezbedno uprkos povremenim tučama, kažu migranti iz prihvatnog centra u Obrenovcu. Radio Slobodna Evropa obišao ih je nakon tvrdnje pojedinih nevladinih organizacija o učestalim incidentima u objektima za njihov smeštaj. Tamo su bili Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Policijski kombi, pripadnici policijske brigade i uniformisano privatno obezbeđenje u krugu nekadašnje obrenovačke kasarne Bora Marković, gde je trenutno smešteno oko 680 migranata, svedoče o merama bezbednosti koje se preduzimaju na ovom mestu. I pored toga, kako kažu nadležni u ovom centru i pojedini migranti, fizički sukobi i krađe se dešavaju.
Pa izgleda kao iz filma Ulični borac. Vidjeli ste to i na televiziji. Uhvati vas za ruku ili sat, ili za kragnu i započne fajt. Kada novi ljudi stignu, gladni su i ljuti jer im bugarska policija na granici uzima pare i sve vredno što imaju. I onda, na primjer, otmu mobilni telefon od nekoga da bi ga prodali i kupili hranu.
Da li se ovdje osjećate sigurno?
Yes, I have saved because...
Da, naravno. U kampusu jasna pravila i sve je pod kontrolom.
And management control.
Rekao je 30-godišnji Ismail Akakil iz Afganistana, koji je u Obrenovačkom centru 6 mjeseci. Kapacitet ovog smeštaja, u kom su mahom Pakistanci i Afganistanci, je 950 kreveta. U krugu centra imaju menzu, kantinu, teretanu, terene za kriket, fudbal, košarku, odbojku i klub za zabavu sa bilijarom i društvenim igrama. U tim aktivnostima i šetnji do grada uglavnom provode dane, kako tvrde migranti, dok se incidenti uglavnom dešavaju noću. Sava Rakić, upravnik tranzitno-prihvatnog centra Obrenovac, kaže da probleme pravi 3-4% smeštenih migranata.
Pa jesu, ima tuča, ali to je većinom radi krađe telefona. To je jedini izvor problema, bar ovdje u ovom kampu.
Zašto?
Zato što kradu telefone jedni drugima.
A što kradu?
Pa ne znam. Eto, ukrade telefon, ode proda, valjda treba im pare.
Po rečima Save Rakića, migranti su apsolutno bezbedni i problemi nisu učestali. Poslednji incident desio se 23. januara, a prethodni pre dva meseca.
Ako je u sobi tuča, mi smo tu za dva minuta. Evo, kao prekjuče što je bilo. Policija i mi smo došli, to razvojili. Baš ovaj prekjuče je bilo to uvadanje nožem u butinu. Nemaju oruči, ali uvijek možete da preskočite ogradu i da prenesete. To su noževi koji koriste za otvaranje konzervi, koji koriste za sečenje leba, ali može da se koristi kao hladno oružje.
Da li je dozvoljeno da oni...
Ne, i mi ih pretresamo, ali uvijek možete da pronesete. Opet, vraćam se na prekjuče što je bilo, našli smo dva noža. Učitao je od nas 700 ljudi dva noža.
Vinovnik je tuča u ovom centru policije iz kruga kasarne sprovodi u stanicu u Obrenovcu, gde, ukoliko za to postoji zakonski osnov, započinje njihovo procesuiranje. Radoš Đurović, direktor Centra za pružanje pomoći tražiocima azila, smatra da su migranti u Srbiji delimično bezbedni jer su, kako su se sami požalili toj nevladinoj organizaciji, izloženi kriminalu, nasilju i krijumčarenju.
Najveći broj centara nije u stanju da garantuje potpunu sigurnost ljudima koji su u njima smešteni. Mi također govorimo o stručnosti ljudi koji upravljaju ovim centrima. U najvećem broju slučajeva to je vrlo diskutabilno. Govorimo o ljudima koji nemaju stručna iskustva da upravljaju velikim brojem ljudi, koji nemaju profesionalna iskustva, također nisu sposobljeni za rad sa ovim kategorijama, što sve uzrukuje dalje da pitanje bezbednosti dobije neki veći značaj.
Iako se incidenti događaju, većina migranata sa kojima smo razgovarali kaže da nisu zabrinuti i da su zadovoljni što ovdje imaju smeštaj, tri obroka dnevno, kupatilo sa toplom vodom i sadržaje za razonodu. 27-godišnji Afganistanac Naim Džem tvrdi da se osjeća potpuno bezbedno.
Yes. Yes, 100%. Completely yes.
Da, 100%, potpuno sam siguran. Zato što nemam ni jedan problem ovde. Mislim da u kampu ima petoro ili šestoro ljudi koji kradu telefona i otimaju novac od migranata. Neki se napolju napiju pa se onda tuku, a to je sve zato što previše piju.
Sa druge strane, Radoš Đurović smatra da se migranti ustručavaju da javno iznesu sve probleme i zaključuje da su potrebne promjene u komunikaciji sa izbeglicama.
Sistem interne kontrole u komesarijatu mora da se uspostavi na efikasan način. Postiću da po zakonu je komesar onaj koji upravlja svim kampovima, što u stvari u realnosti nije tačno, niti on može da nadzire sve što se dešava u tim kampovima.
Dok čekaju put u bolji život na zapadu, gde su krenuli iz svojih zemalja, izbeglice u Obrenovcu dane prekraćuju i na kursevima jezika i stolarije, koje su im omogućeni u prihvatnom centru. Ovde praktikuju i verske običaje, pa smo neke od njih zatekli u pripremama za podnevnu molitvu. Ogromna većina migranata u Obrenovcu dobro se slaže i negira da bi im ikada palo na pamet da učestvuju u incidentima, jer kako kaže Ismail Akakil,
ne volim tuču, zbog toga sam i pobegao iz Afganistana, tamo se ratuje. Ako bi i ovde započeli rat, gde bi završili?
Za Radio Slobodna Evropa iz Obrenovca, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se posvećamo vesti dana. Susret Izetbegovića i Vučića s Erdoganom u Ankari. Vučić, hrvatska nota, kao kad bi Nemačka pisala Jevrejima. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Kabulu. Pretežno sunčano i toplo, temperatura do 14 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Mladi u Srbiji, kao one koji stoji iza novog svetskog poretka, prepoznaju nevidljive organizacije. Uroš Grbić, student antropologije, kaže.
Svi znamo za masone ili za neke sekte ili organizacije.
Donosioci odluka umjesto...
Da su ovi samo marionete, predstavnici, premijeri.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi svetski poredak i teorija zavere dobro su poznate krilatice upotrebljavane u Srbiji tokom ratnih 90-ih, kojima je odgovornost za krvavi rat i raspad bivše Jugoslavije sa izabranih političara prebacivana na pleća nepoznatih stranih moćnika ili pak delu države iz korpusa zapadnog sveta. Kako taj svojevrsni fenomen, gotovo tri decenije otkako je lansiran, tumače mladi u Srbiji? Sa njima je razgovarao Milan Nešić.
Svi znamo za masone ili za neke sekte ili organizacije.
Donosioci odluka umjesto...
Da su ovi samo marionete, predsjednici, premijeri.
I te grupacije u stvari utiču na njihov izbor. Kako
da, mislim da one formiraju šta će kako da bude, da ovi samo narodu prenose.
Predstavio nam je svoje viđenje sistema koji, kako kaže, funkcioniše u skladu sa principima novog svjetskog poretka. Uroš Grbić, 22-godišnji student druge godine antropologije. Izbore kao proceduru biranja predstavnika naroda u institucije pod okriljem države u Uroš Grbiću u takvoj konstelaciji odnose vidi kao neku vrstu, kako se izrazio, farse.
Samo da bi se ispoštovala forma.
Kako može da se unapred zna, recimo, rezultat glasanja?
Jedino ako namesta glasanja.
Nastanak i popularizacija gledanja na svijet kroz prizmu takozvanog novog svjetskog poretka, shvatanja neutemeljenog u iole ozbiljnjoj literaturi, vezuje se za 1990. godinu. Vrijeme pada Berlinskog zida, ujedinjenja dve Nemačke, raspada bivšeg Sovjetskog saveza i prestanka postojanja odnosa u međunarodnom okviru definisanom kao bipolarni svijet, čiji su predvodnik s jedne strane bile Sjedinjene Države, a sa druge bivši Sovjetski savez. Od upotrebe alata koji bi mogli služiti za kovanje onoga što šira javnost podrazumeva pod teorijom zavere, ne libe se ni same države. Na to kako je označava činjenicu upozorava Marko Milanović, koji u Beogradu studira engleski jezik. Kao primjer ponudio nam je događaje koji su vrijeme pokazalo predstavljali uvertiru sukoba na Kosovu između vojno-policijskih snaga Srbije i tamošnjih Albanaca.
Šta se dešavalo na Kosovu kada je Milošević rekao niko vas ne sme da bije i te stvari? Šta se dešavalo pre nego što je Milošević rekao da su Albanci napali Srba?
Dobro.
Šta su srpski policajci radili Albanci? Postavlja se pitanje šta se desilo pre toga. Ima jedan dokumentarac, mislim da je BBC-a, sam gledao davno. I sad, eto, to smatram po teorijom zavere.
Govori nam Marko Milanović o detaljima koje je zapazio u poznatom petosatnom dokumentarcu Smrt Jugoslavije britanskog BBC-a, eminentnog svjetskog medija. Taj film je između ostalog obelodanio represivne metode kojima se koristio režim na čijem čelu je bio Milošević, kako prema bivšim republikama SFRJ, tako i prema sopstvenim građanima. Obelodanio je i informacije koje su zbog cenzure nad medijima tokom Miloševićeve vladavine građanima Srbije bile nedostupne. Na tragu našeg prethodnog sagovornika je i stav Jovane Jambrek, studentkinja antropologije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Ona u svom promišljanju odlazi čak i korak dalje, upirući prstom u same države kao glavne teoretičare zavere.
Čak imam neki stav o tome da su sve te teorije zavere zapravo ne proizilaze od nekih manjih grupacija koje su, ajde da kažem, potpuno odvojene od države, nego mislim da je to jako povezano. Čak da možda one radi stvari koje država direktno ne bi smela da radi kako bi se odgovornost bacila na njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto Milorad Dodik uporno tvrdi da ne postoje bosanski Srbi. Sagovornici su bili Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Čujte deo tog razgovora koji je vodio Omer Garabeg.
Ja sam najveći deo svog života proveo u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Meni se čini da su bosanski Srbi po svom mentalitetu, ako hoćete i po jeziku kojim govore, mnogo bliži Hrvatima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine nego Srbima iz Šumadije, da ne govorimo o Srbima iz južne i istočne Srbije. Gospodine Puhalo, da li grešim u ovom utisku?
Čujte, pa ja mislim da je prosto sasvim normalno da smo mi bliži jedni drugima, odnosno da su Srbi, Hrvati i Bošnjaci bliži jedni drugima, da liče više jedni na druge zato što su oni godinama, vjekovima živjeli zajedno. Jedemo, ajde kažem, istu hranu, imamo vrlo slične običaje, školovali smo se po istim planovima i programima, družili se, da ne kažem da je bilo i brakova između tih ljudi, tako da je to nešto što je sasvim normalno i očekivano. S druge strane, kada mi razlike koje postoje između Srba, Hrvata i Bošnjaka u Bosni toliko potenciramo, toliko im dajemo na značaju, to postaje nešto što je nepremostivo, nešto što stvara toliki jaz koji ne možemo i ne smijemo da pređemo. To je problem. Prosto vi morate tu neke razlike dići na kvadrat, ne bili pokazali da se toliko razlikujemo. I to je smišljena nacionalistička politika. Ja čak evo tvrdim da ljudi koji žive u Banja Luci ne razumiju recimo kad Vranjanci ili ljudi iz Vlačinog Hana, kad Srbi iz Vlačinog Hana krenu da pričaju, to je nama nešto na šta nismo navikli i mi to ne znamo. I onda je prosto postavlja se pitanje kako nam onda može biti neko tamo bliži. On jeste Srbin, ali sa kojim nemamo nikakvog dodira i nikakvog kontakta od prvog komšije koji je druge etničke pripadnosti ili druge vjere.
Gospodine Iliću, evo da i vas upita, mislite li vi da su bosanski Srbi po svom mentalitetu mnogo bliži i Hrvatima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine nego Srbima recimo iz Šumadije, iz Istočne ili iz Južne Srbije?
Zašto mi nasjedamo na tu priču Milorada Dodika? Ta priča je jedna politička priča i ona ima jedan jasan cilj. Njegova priča je da se razbije Bosna i Hercegovina i da Republika Srpska naprosto postane ili nezavisna država i da se pripoji Srbiji. To sa etničkim grupama, to sa osobinama ljudi, sa mentalitetima, nema nikakve veze. Apsolutno nikakve veze. Ali to što se on poziva da postoje kao neki Srbi u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, i da ti Srbi nešto deli između sebe, i da ih to što deli između sebe čini jako sličnima ili bliskima ljudima u Srbiji, pa zato to treba da bude jedna država. To je naprosto laž. To nije tačno. I on to izgovara zato što bi zapravo da ne izgovori to morao da kaže to je moj politički projekat. Ja to želim. Ja to hoću. Kada bi se ga pitali a zašto to hoćeš, on ne bi umeo to da kaže. Naprosto on to radi zato što mu je odgovara stanje konflikta u Bosni i Hercegovini, jer u tom stanju konflikta on za sebe grabi više moći nego što bi mu institucionalno pripadalo.
Gospodine Puhalo, po vama šta Dodik hoće da postigne ukidanjem naziva bosanski Srbi?
Sama pomisao da se ukida bosanski u Bosni i Hercegovini, u Federaciji BiH, konkretno kod Bošnjaka, i da kažem, izaziva strašan bijes i strašnu nemoć, jer oni tu ništa ne mogu da urade, ali ih to strašno nervira, jer to gledaju kao jedan korak ka separatizmu Republike Srpske. Druga stvar koja je tu veoma važna je da takva politika razgrađa samu suštinu Bosne i Hercegovine ili one Bosne i Hercegovine koju mi nekad pamtimo kao nečega što je zajednički život, nešto što se tada zvalo bratstvo i jedinstvo, nešto što se tada zvalo prevazilaženje tih etničkih granica i stvaranje nekog identiteta koji se zvao bosanski. To su neke stvari koje on ima u vidu. Znači, s jedne strane ima strašnu reakciju koja njemu odgovara iz Federacije BiH, s druge strane homogenizuje Srbe. Mi moramo da kreiramo jedan novi identitet koji ne smije da ima bilo kakvu poveznicu sa Bosnom, a sve to treba da bude uvertira ka Republici Srpskoj kao državi.
Gospodine Iliću, da li politički vrh u Srbiji prihvata Dodikovu tezu o nepostojanju bosanskih Srba?
Mislim da da, ne samo politički vrh, nego ste vi vidjeli čovjeka koji je trenutno na čelu Srpske akademije nauke i umjetnosti, ta čuvena njegova izjava da kao Srbi su poraženi na Kosovu, ali treba da se okrenu ka Republici Srpskoj, jer je tu zdravi korpus srpskog naroda koji je dovoljno brojan i dovoljno obrazovan da bi kao trebalo voditi račun o njemu, nije završio misao, pretpostavljam da je mislio da u nekoj doglednoj ili nekoj daljoj budućnosti zapravo je to strana na kojoj bi trebalo da se širi Srbija. Nemam nikakvu dilemu da trenutno na političkom vrhu Srbije stoje ljudi koji apsolutno podržavaju Dodika u svemu što on radi. Niti bi on mogao da radi to što radi da nema njihovu podršku, ali je problem i što vi imate sa mjesta, čak se taj predsjednik, mislim na Vladimira Kostića naravno, predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti, on se čak predstavlja kao jedan umereni čovjek, kao razumna osoba i sve, ali on to bez problema izgovorio u trenutku kad je izgovorio da su Srbi na Kosovu poraženi i da kao od Kosova treba dići ruke.
Bio je to deo Mosta u kome su sagovornici Omera Karabega bili Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjige iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom vesti dana. Susret Izetbegovića i Vučića sa Erdoganom u Ankari. Vučić, hrvatska nota kao kad bi Nemačka pisala Jevrejima. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Kabulu. Rusija, hapšenje učesnici protesta, privedeni na Valjni. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 14 stepeni. Bilo to, poštovani slušalci, sve u programu radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.